Ho an'ny fianakaviana? Tokony hanao raharaha ve ny ankizy?
Olana.
Tiany ray aman-dreny sasany raha manampy an'ny raharaha ao an-trano ny zanany, ary tsy mampaninona an'ireo ankizy izany. Misy anefa tsy tia mpanao raharaha ny zanany, ka zara an'ireo ankizy aza. Milaza mikaroka fa any amin'ny tany tandrefa ny zany ny tena fahita. Matetika ny tsy mba manampiny ao an-trano ny ankizy ihany, fa mpandany lany fotsiny. Hono ray mpianakaviana atao hoe Steven. Tsy ampanaovina ninininona ny ankizy ankehitriny fa avely lalao video na ampiasa interinety na hijery tele fotsiny.
Ahoana ny hevitrao?
Tokony ampanaovina raharavy ny ankizy? Tsara aloha rehefa mba milamina ny trano. Fa misy ho azon'izy ireo koa ve?
Tsara ho fantatrao.
Misy ray aman-dreny tsy tia mpanao raharaha ny zanany satria efa be dia be hono ny enti-mody sy ny zavatra fataon'izy ireo rehefa avy mianatra. Mahasoandro ankizy anefa ny manao raharaha no reto antony reto.
Manampy azo matotra.
Azo inoana fa ho tafita kokoa amin'ny fianarana ny ankizy manao raharaha ao an-trano.
Nahoana?
Satria lasa matoky tena sy mahay mamola tena ary tsy morakivy izy ireo rehefa zatra manampinampy ao an-trano. Toetra teny ilainy ireo rehefa mianatra.
Mampianatra azo tia manampy olona.
Vao marika fa vonina kokoa hanao soan'ny fiarahamonina ny olona ray raha zatra nanao raharaha izy tamin'ny mbola kely. Tsy mahagaga izany satria efa zatra mitady izay asoan'ny hafa izy.
Hoy koa Steven ilay voalaza tetsy aloha.
Rehefa tsy ampanaovina raharaha mihitsy ny ankizy dia lasa mieritreritra fa natao hanompo azy ny hafa.
Na efa lehibe azy izy dia mbola tsy takany ihany hoe ilaina no mandray andraikitra sy miasa mafy eo amin'ny fiainana.
Mampifandray azy kokoa amin'ny fianakaviany. Tsapany ankizy mezaka manampiny ao an-trano fa ilaina izy sady manana andraikitra amin'ny fianakaviany. Mety tsy asapan'izany izy raha ny zavatra ataony rehefa avy mianatra ny zava-dehibe kokoa amin'ny ray aman-dreniny noho ny raharaha ao an-trano.
Tena andray sovy anefa ny zanakao raha mipiara amin'ny lalao baolina amin'iray no akaiky kokoa azy noho ianareo fianakaviany.
Inona no azonao atao?
Atomboy dia ny mbola kely ilay izy.
Misy miteny hoe telo taona ny ankizy dia efa tokony ampanaoviny ray aman-dreny raharaha.
Neny hafandray hoe roa taona nalatsak'izay aza.
Tiany ny ankizy kely mantsy miara-miasa amin'ny ray aman-dreniny sy ny maka tahaka azy ireo.
Torolala amin'ny Baiboly.
Hoabolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaenina.
Zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antsitra azy izy dia tsy hiala amin'izany.
Ataovy ny fanentana amin'ny taonany.
Ny ankizy telo taona ohatra afaka mampirina kilalao, mamafa rano very na manavaka an'ireo akanjo sasana. Raha efa lehibehibe indray izy dia azo irahana mamafa trano, manasa fiara na mahandro sakafo. Izay mety ho vita no mampanaovy azy. Mety ho gaga ianao fa lasa mazoto manao raharaha izy.
Aza tao ambanin-javatra ny raharaha ao an-trano.
Mety ho sarotra izany raha efa be dehibe ny enti-mody ataon'ny zanakao isan'andro.
Misy boky milaza nefa hoe tsy mahalala an'izay tena zava-dehibe ny ray aman-dreny tsy mampanao raharaha ny zanany mihitsy satria hoe sao dia tsy mahazonao tsara izy.
Manampy ny ankizy amin'ny fianarany anefa ny fanaovana raharaha araka ny voalaza tetsy aloha.
Tsy izay ihany fa haientsoroka andraikitra kokoa izy ireo raha hatr'izay manana tokantrano.
Torolala amin'ny Baiboly.
Filipianina toko voalohany andinin'ny fahafolo. Fantaro tsara izay zava-dehibe kokoa.
Ny tanjona no ifatoa fa tsy ny zava-bitany.
Mety ho elaela ny zanakao vao havitan'izay ampanaovina azy na tsy ho vita tsara araka ny itiavanao azy ilay izy.
Aza maika anao an'ilay izy eo amin'ny toerana anefa.
Sy ny anaovany an'ilay izy toy ny anaovan'ny olon-dehibe azy mantsy ny tanjona fa ny anampy azy andray andraikitra sy ahita hoe mahafaly ny miasa.
Torolala amin'ny Baiboly.
Toroteny toko fahatelo andinin'ny faharoa amby roapolo. Tsy misy mahasoan'ny olona mihoatra noho ny faly amin'ny asany.
Jereo hoe inona ny tena mahasoa azy.
Misy milaza fa ahay indray andraikitra ny ankizy raha omena vola rehefa hanao raharaha.
Tsy manaiky an'izany anefa ny hafa.
Lasa izay azon'ilay ankizy avy amin'ny fianakaviana hono ny fatohany fa tsy izay azony hanampiana azy.
Milaza koa izy ireo fa mety tsy hety hanao raharaha intsony ilay ankizy raha efa manam-bola.
Lasa tsy mahasoa azy intsony ilay hoe ampanaovina raharaha.
Mety ho tsara kokoa raha tsy omena vola ny ankizy rehefa saina manao raharaha.
Afaka mifanampy ny mpianakavy rehefa manao raharaha. Tsapako hoe lasa mifandray am-po kokoa izay mianakavy ny ariva Rehefa avy niarana nao raharatany an-tokotany natao an-trano. Mahafinaritra ilay izy satria samy mitondra ny anjara briky ny tsirairay. Steven.
Mbola kely ny zanaka ivavy dia efa nampanaovina iraharaha. Nanampy azy atrika amin'ny fiainana izany rehefa nelehibe izy ireo. Tiana ho takatry ny zanakay hoe ohatra ny ekipa ray miara-miasa amin'ny fianakaviana. Rehefa hitandry zareo hoe tianay no manao raharaha dia lasa tiany koa ilay izy. Stefanie.
Tapitra ny lahatsoratra.